Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi za petak 29. avgust 2014. godine. Ja sam Sonja Milovanović i evo što ćete imati prilike da čujete u današnjoj emisiji. Na početku slušamo kako protiče 12. Liburnija film festival u mestu Ičići. Potom ćemo ići do Niša, gde se danas dodelom nagrada završavaju 49. filmski susreti festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Potom ćemo čuti kako je proteklo otvaranje izložbe Vrt uživanja Mladena Miljanovića ovde u Beogradu i pred Gutenbergov odgovor razgovarat ćemo sa piscem Dragom Kekanovićem koji danas u Aranđelovcu dobija nagradu Danko Popović. U našem tematskom delu Gutenbergov odgovor posvećenom savremenoj srpskoj književnosti danas govorimo o poeziji, o novoj knjizi pesama pesnika Ibrahima Hadžića. Knjiga se zove Duge senke kratkih pesama u izdanju Kulturnog centra Novog Sada ove godine i čućemo razgovor sa pesnikinjom Bojanom Stojanović-Pantović o njenoj knjizi Lekcije o smrti koju je izdala Kraljevačka povelja prošle godine. Drugi dan 12. izdanja Liburnija film festivala protekao je u znaku filmova BFF Sanje Marjanović, Ljubavna odiseja Tatjane Božić, Maslačak Lovra Čepelaka i Potrošeni Boruta Šeparovića. Ipak, juče je u Ičićima kod Opatije razgovaralo se i o programu od preksinoć kada je prikazani film Poslednjih 100 Riječanke Morane Komljenović. Sa rediteljkom je razgovarala koleginica Nevena Matović.
Zanima me jedna stvar. Kada ste u stvari shvatili da dokumentarni film može da promeni svet? U kom trenutku ste shvatili da dokumentarnim filmom možete nešto da učinite?
Dugo godina sam se sustavno intenzivno bavila mirovnim aktivizmom kroz razne inicijative u regiji, gdje smo pokušavali raditi i sa osobama koje pate od PTSP-a i pokušavali smo raditi na nekakoj mirnoj ono, komunikaciji nenasilnoj među ono, ljudima različitih etničkih skupina. Te radionice su užasno bile iscrpljujuće i vrlo često nekako ono, uzaludne i imala sam osjećaj da se vrtimo u krug i da sve staje nakon te radionice, ništa se ne mijenja, sve ostaje isto. I onda sam u sklopu jednog takvog programa napravila kao kreativni nekakav eksperimentalni video koji se bavio nekakvim mojim ono, intimnim viđenjem sukoba na Balkanu, ono, tada ono, 10 godina, jel? I taj film je odjeknuo puno više nego što je ikad išta što sam dotad radila kroz edukacije ili radionice. Onda sam shvatila da je audiovizualni medij u stvari taj medij kroz koji ono, želim pričati priče.
Da, upravo zbog toga sam to i pitala. Postojanje ovakvog jednog festivala na kome se na ovaj način održavaju projekcije je još jedan način da se upravo filmom poruči ono što se želi. Bilo da je reč o aktivističkom nekom filmu, bilo da je reč o nekakvoj sudbini ljudskoj ili već.
Pa da, mislim, i sama lokacija ovog festivala je po meni fantastična, jer to je ta šetnica i ljudi prolaze i onda zastanu i nabasaju doslovce na ovaj festival i onda vrlo često sjednu i gledaju. I to mislim da je zaista super. Sviđa mi se u stvari i koncept cijele selekcije filmova, koji su vrlo često upravo društveno usmjerene teme i kritički nastrojeni filmove. Da.
Koliko god aktivista jeste i aktivistički ste angažovani, ali su teme vaših filmova zaista različite. Uvek postoji ta poruka da ne treba da sedimo sa strane i da posmatramo da život prolazi pored nas i da su neke nepravde u pitanju, ali zaista su različite. Kako ih birate?
Pa kad ih osjetim, one dođu meni u stvari, ono nije da ih biram, da sad ono gledam i joj, o čemu bih sad mogla raditi priču, jednostavno me ponese. I da, to jesu različite priče, međutim uvijek je negdje univerzalna priča ta o nekakvom vlastitom procesu unutarnjem koji se događa. Ne? U Bosanogi smo imali ono cijelu generaciju koja je u stvari od ono nekakvog herojstva u stvari priznala sebi da ono da živi od kompromisa. I recimo posljednjih 100 je također ono na neki način ono unutarnji proces svih ljudi koji gube jedan prostor koji im znači izlaze iz njega i mijenjaju svoj život. No.
Da, upravo je to trebalo da bude moje sljedeće pitanje. Posljednjih 100 je zapravo dokument o nečemu čega više nema.
Pa posljednjih 100 je, ja mislim da je njegova najveća vrijednost ta za lokalnu publiku, u stvari da je zabilježila jedan trenutak u vremenu jednog kluba koji je za ove prostore zaista značajan klub. To je ono klub Palah koji je obilježio generacije i generacije ljudi ovdje. Međutim, ta priča iza priče za koju se mogu zakačiti ljudi ono iz cijele, mislim, bilo ko na svijetu, je zaista taj trenutak kad si primoran odustati od vlastitog sna i ono priznat sebi nekakve svoje granice i jednostavno ono, promijeniti svoj život. Sad je pitanje kako ćeš to prihvatiti.
Živimo na ovim prostorima na kojima se vrlo često odričemo svojih snova. Neki kažu da je to dobro, neki kažu da je to loše. Mnogi od nas bi u stvari želeli da žive u nekoj zemlji u kojoj ne vreba iza ćoška tema za film. Šta vi mislite o tome?
Pa ja sam zahvalna da živim u ovakvom zanimljivom vremenu, ali ja mislim da svako vrijeme nosi svoje zanimljivosti i da u principu nismo zaštićeni u tom smislu ili izloženi ovdje ili zaštićeni negdje drugdje. Ne, mislim da je ono, život nosi izazove gdje god da bili.
Da, ovo vreme u kome trenutno živimo je teško podjednako i za balkanske narode, ali bogram i za sve ljude u svijetu.
Pa znate kako se kaže, ono, da Bog da živi u zanimljiva vremena, to je ono, to je to.
Hvala, Morane.
Molim.
Čuli ste rediteljku Moranu Komljenović, ona je rođena u Hrvatskoj 1976. godine, dugo godina se bavila i još uvijek se bavi aktivističkim radom u raznim civilnim inicijativama u Hrvatskoj i na širem području Balkana. 2001. godine snimila je eksperimentalni dokumentarni video Gola duša, kojim je predstavljala Hrvatsku na Sundance-u i tada shvatila zapravo da bi trebalo da nastavi da se bavi dokumentarnim filmom. Posle toga je snimila nekoliko kratkih dokumentarnih filmova, uključujući filmove Grand Hotel, Goli otok, Put mojeg djetinjstva i Deca krijesnice, autorka i filma Bosa noga, koji smo gledali na jednom od prethodnih izdanja festivala Slobodna zona. Danas nas u okviru trećeg dana festivala Liburnija očekuju projekcije 4 hrvatska filma, Četvrti majmun Hrvoja Matića, Hux Flux Sunčice Ane Veldić i Martina Semenčića, Prozor na život Silvija Maraščenka, još jednom Ane Opalić i Noe Pontarića i Ovrha Nevena Hitreca. Sutra će oko 22 sata biti dodeljene i nagrade 12. Liburnija film festivala. Prethodno ćemo gledati restartovu produkciju filmova koju na ovom festivalu čine 4 filma, Starci, Poslednji splavar, Neke stvari ne treba sakriti i Svaki dan je Božić, a negde oko 11 sati van konkurencije biće prikazan film Moj zanat Mladena Matičevića, Podsjetiću, to je dokumentarni film o Arsenu Dediću, jednom od najpopularnijih kantautora na ex-jugoslovenskim prostorima, i to je film koji su većinski finansirali HAVC iz Hrvatske i Filmski centar Srbije, a Mladen Matičević je prvi srpski reditelj koji je za ostvarenje svoje dobio većinska sredstva od strane Hrvatskog audiovizualnog centra.
Čuli smo koleginicu Nevenu Matović, a iz Opatije, odnosno mesta Ičići kod Opatije, gde se održava 12. Liburnija film festival, odlazimo u Niš, gde se večeras dodelom nagrada završavaju 49. filmski susreti, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. I pored tehničkih problema, organizatori su, kažu, zadovoljni festivalom i počinju pripreme za 50. jubilarni festival. Sa umetničkim direktorom Draganom Vujičićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Činilo se da će sve biti u redu, festival sjajan, ali ipak su se dogodili tehnički problemi. Svake godine imamo problem. Vi ste rekli da zamalo na klinici da završite.
To su neke stvari koje jednostavno čovjek ne može da kontroliše. Iznena da je pao napon na 150 i tu se moje ingerencije završavaju. Pokušao sam ono 2 litra vode da stavim u flašu od litar, ne biva, kasnila je projekcija dosta. Tako da sve u svemu, ja jedino iz čega mogu da izvučem pozitivnu stvar, to je zaista divna niška publika, tolerantna, koji ne da nisu zviždali, nego su shvatili ljudi o čemu se radi. I zaista im beskrajno hvala na tome, a s druge strane, festival mora i treba da povede računa, s obzirom na činjenicu da je ovo jedini festival u svetu gde se glumačka ostvarenja vrednuju, da se taj tehnički deo priče dovede do onoga da ako ima Toma, mora da ima i Jerrya, znači mora da ima rezervna varijanta. Sve drugo što se tiče umetničkog dela, ja stojim iza toga, ovde morat ćemo da počnemo neke žute kartone da delimo.
I da se pripremimo za 50.
Naravno, to je već u predvorju, već nas hvata negde promaja, ali ja ću negde biti sa druge strane, s obzirom da neka dva filma spremam, tako da što se tiče moje direkture, ova godina je negde okončanje te priče ljubavne moje četvorogodiče sa Nišem. Međutim, naravno, ja ću kao i svi glumci se truditi da budemo jedan pozitivni i dobar deo toga, jer sama činjenica da glumac kad dođe u Niš se osjeća zaista kao ono srpski Hollywood, i meni je zadovoljstvo, sreća i negde sam ponosan na činjenicu da sam ove 4 godine imao protok od recimo 170-180 glumaca, koji su 95% njih bili su vrlo zadovoljni, oduševljeni i negde pozitivno naklonjeni ovom festivalu. Tako da kad se podvuče linija pod ovaj 49. negde polako škripuću ta vrata da se otvara 50. a dotle da ono što sam i rekao na početku, prvo skoči pa kaže Hopkins. Tako da tu smo negde.
Da li već imate u glavi nekog svog naslednika koga ćete predložiti, nekog kolegu koji je zaslužio da bude na vašem mestu?
Tu je negde stvar organizaciona, negde poznavanja materije i negde sposobnost da u određenim situacijama čovek reaguje umetnički. Ovo što se desilo sinoć je bilo tehnički, tako da je to bio jedan deo priče koji nije u kompletnoj mojoj ingerenciji, ali verovatno će savet festivala, ja nemam, iskreno da budem, nemam nekog favorita svog, ali verujem da će to biti osoba koja će, čini mi se, ono, ipak je 50. festival, početi neki svoj mandat tim jubilarnim festivalom i da će to biti sve kako treba. Nadam se da je tako.
Hvala.
Molim.
Hello, sunshine. Yeah.
Posle Venecije, Pariza, Banja Luke i Sarajeva i domaća publika biće u prilici da vidi rad Vrt uživanja Mladena Miljanovića, koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na 55. Bijenalu u Veneciji 2013. godine. Izložba je sinoć otvorena u Kulturnom centru Beograda, tamo je bila Snežana Stamenković.
Neuobičajen način izražavanja žalosti i atipičan odnos prema smrti neposredna je inicijacija Mladenu Miljanoviću za rad Vrt uživanja.
Rad zapravo u samo svojoj suštini, kako je ideja bila na početku, jeste trebalo da istraži i prikaže jedno stanje kada želje individualne i lični užici zapravo postignu jednu i dostignu jednu formu kolektiviteta. Kada zapravo te individualne želje i taj lični partikularni užitak postaje jedan kolektivni apsurd ili jedan kolektivni paradoks ili u najgorem slučaju mučenje. Tako da sva tri glavna rada na ovoj izložbi se na svoj način bave tim. Recimo triptih koji je rađen kao reminiscencija na dijelo Hieronimusa Boscha je kolekcija figura i objekata sa nadgrobnih ploča koje su tu postavljene umjesto Boschovih figura i to je rad koji je jedan dijalog od 500 godina zapravo šta se promijenilo u tim neobuzdanim željama ljudi, jer je Boschova slika bila jedna, bar tako se danas smatra, pesimistička slika društva i na taj način može da se iščitava i ovaj rad. Sa druge strane imamo Vrt kamena koji je zapravo skup motiva cvijeća, na čijem se kraju, kad se prođe kroz luk, dolazi u jedan ugao gdje se spajaju dvije rečenice Jusufa Hadžifejzovića, koja kaže od kiča do krvi samo je jedan korak. Sa druge strane, Alana Badioa, koja kaže da sva umjetnost i sva misao biva uništena onog trenutka kad prihvatimo premisu da konzumiramo, komuniciramo i uživamo nešto. I tu je zapravo spoj, taj pravi ugao u kojem se spajaju te dvije rečenice je nulta tačka mišljenja ove izložbe. Jer je ona spoj jednog lokalnog, iskustvenog sa Jusufove strane i jednog globalnog filozofskog mišljenja o užitku i o želji sa strane jednog, ajde da kažemo, planetarno poznatog filozofa. I treći rad na kraju jeste video, jedan dokument happeninga koji sam radio sa Banjalučkom filharmonijom. Kada su došli na livadu na kojoj smo snimali, gdje je svako od njih izveo svoju najdražu kompoziciju, ulazeći jedno po jedno u kadar, gdje nakon trećeg, četvrtog vi više ne možete da pratite bilo koje i peti ili 25. To je jedan potpuni, kako da kažem, simfonijski haos. I u tom smislu, u auditivnom obliku, taj rad je ekvivalentan triptihu koji u vizuelnom obliku prikazuje taj kolektivni apsurd kroz individualne želje.
Taj apsurd se prati po načinu na koji se ljudi ovdje odnose prema smrti. Kako je ta tema doživljena na Venecijanskom bijenalu, odnosno od inostrane publike, za gde je rad prvobitno bio mišljen i rađen? Kakva su vaša iskustva?
Ja nekako gledam tu refleksiju publike i u ovom slučaju, znači internacionalne publike. Jedno je prodavati šljive na pijaci gdje one rastu 50 metara od pijace, a drugo je prodavati ih u Africi, isto tako i sa umjetnošću. Predstaviti je u Veneciji na jednoj smotri gdje su razne nacije, gdje su ljudi iz čitavog svijeta, znači jednu drugu, mogu čak reći, objektivniju percepciju. Ovdje je ta objektivnija percepcija zapravo imala jedno čitanje koje se kretalo u tom smjeru da ljudi nisu naprosto vjerovali da to postoji na nadgrobnim spomenicima. Iz tog razloga je onaj mali monitor koji prikazuje originalne motive sa lokacija, jer kad ljudima kažem da sam ja komponovao onu kompoziciju na osnovu stvarnih motiva, niko ne vjeruje. Međutim, kad vide sa strane da kazan zaista postoji na spomeniku, da je čovjek sa ogromnom ribom ili ne znam, sa čašom i flašom rakije na stolu, znači onda naprosto vjeruju. I tog trenutka, kad shvate da su okolnosti tog rada usidrene u stvarnosti, a ne jedna imaginacija umjetnika, tada zapravo rad dobije, ajde da kažemo, još jedno 10 na osnovicu. Tako da, s te strane, zaista vidim da oni koji su iščitali rad, oni koji su se posvetili gledanju, komentari koje su ostavljali su nevjerovatni. moram da priznam, meni kao umjetniku u profesionalnom smislu je sve drugačije nakon ovog predstavljanja, jer je taj fokus i taj spot pod kojim je paviljon bio zapravo bio nešto što je, evo sad sa ove tačke gledanja, zaista posvetilo veliku pažnju i napravilo jednu odličnu reakciju da ja ne stižem sad da prisustvujem fizički na svim tim izložbama na koje sam dobio pozive. Evo i paviljon odmah iz Beograda, znači nakon Pariza, Sarajeva, Banja Luke i Venecije, ide u Northampton centar za savremenu umjetnost u Engleskoj, nakon toga u Madrid. Govori da u periodu od godinu dana, evo ja sam već nabrojao nekih 6 gradova. I meni je to nekako možda najbolja jedinica mjere reakcije na sam paviljon. A ovo je, znači, ovo samo što sam nabrojao je vezano za paviljon, da ove druge radove, to su sad izložbe od Klagenfurta, Baden-Badena, preko još nekih drugih gradova, tako da zaista jedna druga perspektiva.
Izložbu Vrt uživanja Mladena Miljanovića možete posjetiti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra do 20. septembra. Luna di lana nella penombra tu pensiero, velo di luce sopra i segreti della sera, una falena innamorata tu magliore, povero cuore.
U izdanju biblioteke 20. vek ovog leta objavljena je knjiga Antropologija globalizacije francuskog etnologa i političkog antropologa Marka Ebelsa. Ebels daje pregled tema kojima se bavi savremena kritička antropologija globalizacije i analizira probleme sa kojima se ona suočava. O ovoj knjizi Ranko Stojilović je razgovarao sa profesorkom Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Ivanom Spasić.
Ključna vrednost Abelesove studije antropologije globalizacije je u tome što nudi novi uvid u kretanje pojedinaca između dve ravni savremenog društva, lokalne i globalne. Ova disciplina, prema Abelesu, hvata tu dijalektiku tako što ustanovljuje područja na kojima se čovekova zaokupljenost bliskim i svakodnevnim neposredno nadovezuje na njegovo opažaj da pripada planetarno ustrojenom svetu. Abeles, kao odgovor na nastanak globalizovanog sveta, nudi sasvim neočekivanu, reklo bi se, neintuitivnu mogućnost da je najpre došlo do promene prirode politike i pomeranja političkog delovanja i sfere tradicionalnog, pa je globalizacija nastala kao odgovor na ovaj trend, a ne obrnuto, kaže dr. Ivana Spasić.
Daje jedan dobar, pristupačan, istovremeno neuprošćavajući pregled veoma raznolikih razuđenih stanovišta, već od terminologije označavanja procesa koje se podvode pod globalizaciju ili mondijalizaciju ili internacionalizaciju. Dakle, na neki način prati istorijat termina koji su za te procese primenjivani tokom prethodnih decenija, pa do današnjih ili tokom poslednjih 20 godina veoma raznolikih, kako kažem, razuđenih debata o različitim aspektima procesa globalnog usložnjavanja ili porasta međuzavisnosti na nivou planete Zemlje. Dakle, daje dobar pregled, markira zaista sva važna stanovišta, najvažnija imena i vrlo ovako eruditno ih dovodi u međusobnu vezu ili kontrapunkt u polemiku, implicitnu ili eksplicitnu, što za nekoga ko se zanima za ove teme može stvarno da bude ili uvod ili ne baš ni uvod, nego neka vrsta inspirativne, dodatne bibliografije za dalje razmišljanje ovoj temi. Abeles u tom kontekstu navodi različita mišljenja koja su se pojavljivala već od naročito teorije svetskog sistema Immanuela Wallersteina, koji se opet oslanja na velikog istoričara iz škole Anala, Fernana Brodela, koji veoma insistiraju na tome da globalizacija nije ništa novo, jer je u prethodnim vekovima sve od negde ranog novog veka, dakle od 15. 16. veka, sa evropskim otkrićima vanevropskih kontinenta i trgovačkih puteva, privredna trgovinska međuzavisnost u stalnom porastu i da je zapravo izolovanih društava nikad ni, ili bar od tada, bar poslednjih pet vekova, nije ni bilo. Da, i da je priča o globalizaciji kao nečemu što je potpuno neviđeno, zapravo izmišljena ili bar prenaglašena. Abeles, mislim da u toj debati da li je globalizacija nova ili ne, meni se čini po mom tumačenju, on nekako zauzima neku srednju poziciju, odnosno svakako uzima u obzir ideološke implikacije teze o apsolutnoj novosti današnje globalizacije, dakle, ne zaboravlja na te ranije procese, ali ipak misli da savremeni procesi rastuće međuzavisnosti ljudi, kompanija, društava, porodica na planetarnom nivou, dakle preko granica država, sadrži elemente neviđenog ili elemente sasvim novog, što vezuje pre svega, i čini mi se s dobrim razlogom, za preobražaj kapitalizma, odnosno za finansijalizaciju kapitalističke ekonomije, koja je danas svetska ekonomija, što je omogućeno u prvom redu tehnološkom promenom, odnosno mogućnošću elektronskog poslovanja, što je onda otvorilo potpuno nove i ranije nikad raspoložive mogućnosti da jedna ista kompanija ima sedište u više zemalja ili da iz jednog sedišta u bilo koje doba dana i noći upravlja fabrikom na drugom kraju sveta.
Abeles posmatra preobražaj ratovanja koji u vezi sa ekonomijom i politikom, demonopolizaciju nasilja u okviru nacionalnih država i sve to na planu strukture, odnosno makronivou. Dakle, komentariše načine na koje današnje države uspostavljaju različite nadnacionalne, regionalne ili planetarne saveze, lige i na politička, vojna i ekonomska tela i tvorevine, ali i na mikronivou, odnosno kako se to reflektuje na perspektivu građanina savremenog globalizovanog društva. Zašto izbjeglica iz podsaharske Afrike prihvata rizik da se prevrne u čamcu usred Sredozemlja ili da izgori držeći se za točak aviona, putujući u potrazi za parče kvalitetom boljeg života. Da li je i taj rizik koji uzima svesno, sa ne baš sasvim neutemeljenom idejom da možda postoji bolji život, bez nasilja u nekom srećnijem svetu, zapravo refleksija jaza između bogatog severa i siromašnog juga i da li taj jaz globalizacije još proširuje? Abeles odgovara i na tezu iz 90-ih, da je do rekonfiguracije nacionalne države došlo zbog premeštanja načela suvereniteta iznad države, ali i zbog pritisaka decentralizacije vlasti i odlučivanja. Abeles je mnogo oprezniji i veruje da iako nacionalne države ne funkcionišu više na isti način, iako mnoge funkcije koje su nekada spadale u njihove ingerencije jesu internacionalizovane ili privatizovane, bar neke od tih država, odnosno one najmoćnije, u stvari upravljaju globalizacijom. Jedna od najaktuelnijih debata u okviru antropologije pokreće pitanje odnosa globalizacije i kulturološke unifikacije, odnosno potencijalnog gubitka nacionalnog pa i drugih kulturnih identiteta. Ivana Spasić kaže da isti proizvodi i isti kulturni sadržaj, iako globalno dostupni, ne znači isto na svakom mestu, jer ih ljudi različito uklapaju u svoje standarde, u svoje kulturne matrice i svoj način života, dajući im različite osobenosti. Zato je možda termin lokalizacija prikladniji.
Mislim da Abeles uviđa ono što ja mislim da je danas najčešća opcija u debati, pošto smo pomenjali različite debate oko globalizacije, jedna od najvažnijih jeste ta kulturna debata, odnosno da li globalizacija znači homogenizaciju, da li znači nametanje jedne, to jest konkretno zapadne ili čak još konkretnije severnoameričke kulture, gde ćemo svi piti Coca-Colu i jesti u McDonald'su i nositi farmerke i gledati američke serije, ili je globalizacija rascvetavanje kulturnih razlika. Mislim da strah od homogenizacije da se sada, da bi se većina teoretičara do danas složila da je on neopravdan. Abeles mislim da debatu oko kulturnih efekata globalizacije shvata kao na ovaj način kako sam rekla, odnosno da je njen ishod već sada razumevanje da globalizacija pre svega znači dostupnost različitih kulturnih momenata, ukrštanje kultura, ali ne nužno ili skoro uopšte ne homogenizaciju, jer i ono što stiže iz tog velikog centra, najmoćnijeg, nepobitno je utvrđeno da biva prerađeno. Dakle, nikad nije McDonald's potpuno isti, čak i da je isti taj hamburger u Filadelfiji, u Singapuru i u Nairobiju i u Osijeku, prosto nije isti, zato što ga ljudi ne jedu sa isti. Ja mislim da se u Beogradu još uvek ide u Mek kao izlazak, mada smo malo već i mi postali blaziraniji.
Knjiga Antropologija globalizacije se u Srbiji u izdanju biblioteke 20. vek pojavljuje samo nešto više od jedne godine nakon francuskog originala, u odličnom prevodu Ane Jovanović. Like the western dappled white.
Drago Kekanović, pripovedač, romansijer, pesnik, dramski pisac i scenarista, koji je rođen 1947. godine u Bratuljevcima kod Slavonske Požege u Hrvatskoj, gde živi, radi i stvara. Do sada je objavio više romana i knjiga pripovedaka, između ostalog. Prošle godine je dobio čak 5 nagrada za roman Veprovo srce u izdanju Srpske književne zadruge, a ove godine 2 nagrade za knjigu Usvojenje. Prva nagrada je nagrada Grigorije Božović, koja mu je dodeljena krajem maja, a danas u 20 časova će mu biti dodeljena nagrada Danko Popović, takođe za knjigu Usvojenje, i mi imamo čast da je Drago Kekanović sa nama na vezi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sonja.
Evo, ja ću reći da je žiri u sastavu Jovan Delić, Aleksandar Jovanović, Radivoje Mikić, Saša Milenić i Marko Nedić jednoglasno odlučio da dobijete nagradu za ovu novu knjigu Priča Usvojenja u izdanju Kairosa iz Sremskih Karlovaca. I s obzirom na to da je reč o novoj knjizi priča, da ste priče već do sada objavljivali u nekoliko knjiga, prvo bih vas pitala po čemu se ova knjiga razlikuje, što je naravno i žiri već primetio.
Pa, vjerojatno je možda najbolja knjiga priča moja do sada. Ja se barem tako mislim i moram tako misliti. U stvari, stjecaj okolnosti je doveo do toga da sam, ostale su mi neke priče koje nisu ulazile u druge knjige, i na taj način se skupilo 7 priča koje pokrivaju jedno vremensko razdoblje. Nisam radio ga, dakle, knjigu kao koncept, nego se jednostavno ona sama kroz godine stvarala, kroz više od 20 godina, koji pokriva, kažem, to vrijeme između 68. dakle moje neke mladosti i, ajde recimo, buntovništva, koje znamo kako je završilo, pa sve do ovih dana. Dakle, to je neki presjek kroz skoro pola stoljeća, jel? A kad sam čuo da sam dobio nagradu Danko Popović i kad sam malo prelistao neke njegove stvari ponovo, jel, jer smo ga svi čitali, 500.000 ljudi je minimum čitalo, jer je toliko prodano ovaj knjiga u Milutinu, onda sam vidio da se zapravo u nekoj osnovnoj tonaciji, u nekom sadržaju poklapam neke hotice ili nehotice, ali vjerojatno je to iracionalno, ali sa mnogim stvarima o kojima je Danko Popović u svoje vrijeme govorio i pisao. Tako da mi ta nagrada na poseban način, tako sam je nekako doživio, kao neki, teško je reći, da ne izgleda pretenciozno, ali kao nešto što, kao neki prirodni događaj.
A ona će vam biti dodeljena večeras u 20 časova u Aranđelovcu.
Tako je, tako je.
I samo bih se još evo zadržala na tematici ove knjige Usvojenje i ovome što ste vi rekli, dakle da se bavite jednim širim vremenskim periodom, dakle od 68. pa do naših dana, a to je vreme kojim se bavite i u vašim drugim nekim romanima ranijim, i evo sada i ovi dramatični događaji koji su nas zadesili 90. godina su i tema Veprovog srca i evo ovih priča.
Pa da, ne možete objeći od, ne možete zatvoriti oči ako ste pripovjedač i ako vam je dodijeljena ta uloga da vidite i da to onda napišete. Sad je pitanje, naravno, na koji način, sve ostaje onda na vama, sve dalje je pitanje vašeg umijeća, vještine i znanja, ali pobjeći od toga što ste vidjeli ne možete, eto. I to je negdje nešto što me je rukovodilo, i nažalost čim završite jednu knjigu ponovo dolaze neke druge priče.
To znači da najavljujete nešto?
Pa da, htio ne htio, dakle nije se stalo, i vjerujem da će uskoro biti pripremljena jedna knjiga baš samo kratkih priča, gdje, što bi rekao Mića Dajnović, ono, korak nam se usporio, sve smo kraći, tako i upravo idem prema tome da sažmem na jedan minimum, čime se vraćam na neki svoj početak, jer moja prva knjiga priča ima jedan eho fantastike, Mehanika noći, spisi, i zaokružujem neki krug u potpom nakon 50 godina skoro bavljenja ovim poslom, ako je to posao, ako to nije strast ubiti ako ne možete odbiti.
Puno uspeha i u poslu i u strasti i pasiji i na dodeli nagrade večeras u Aranđelovcu, a bit će prilike naravno da o vašim delima govorimo na našem programu.
Hvala lijepa, Sanja, do viđenja.
Sa nama je bio pisac Drago Kekanović.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke, verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinjemo sa Gutenbergovim odgovorom, tematskim delom o savremenoj srpskoj književnosti. Danas govorimo o poeziji. Čućete razgovore sa pesnikom Ibrahimom Hadžićem o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Duge senke kratkih pesama u izdanju Kulturnog centra Novog Sada ove godine, a potom ćete čuti razgovor sa pesnikinjom Bojanom Stojanović-Pantović o njenoj knjizi Lekcije o smrti koju je izdala Kraljevačka povelja 2013. godine. Ibrahim Hadžić rođen je u mestu Rožaj u Crnoj Gori 1944. godine. Objavio je 10 zbirki pesama kao i pesničko-grafičku mapu, bibliofilsko izdanje sa Ismetom Hadžićem. Jednu knjigu proze, jednu knjigu o zavičajnim rečima i 7 knjiga o gljivama. Prevodi poeziju s ruskog jezika, a od 1965. godine živi u Beogradu. Na početku ćete čuti pesnika koji čita jedan od 28 fragmenata s početka svoje knjige, odnosno ciklusa pod nazivom Kratke pesme.
O pesmo, to što sam posegao za tobom kao za zemljanom urnom, znači li da ću u tebi sahraniti svoj duh?
A evo ja da se nadovežem, ako mi dozvolite, na ove vaše kraće pesme iz prvog ciklusa. Ja bih evo pročitala: potrošio sam se na ironiji, sarkazmu i lukavim aluzijama, pa su mi sada pesme providne, liče na krila vilinog konjića. Ili čekam da u bisernu kap vode, koja već nekoliko minuta visi sa vrha lista koprive, uđe ceo svemir i ja sa njim. Dakle, ovo nisu haiku pesme, ali svakako jesu, ajde tako da kažemo, jedne mini pesme ili mini zapisi.
Nisam pisao nikada tako kratke pesme, međutim pre nekog godina došlo mi je i činilo mi se da u jednom četvorostihu, u jednom katrenu mogu da iskažem neka svoja osjećanja. Naravno, ponavljamo, to nisu rubaje, a nisu ni haiku pesme, nego nešto između te dve forme pesničke. I čini mi se da u ta četiri stiha mogu da iskažem kompletno osjećanje. Zato sam i knjigu nazvao Duge senke kratkih pesama. Čini mi se da te kratke pesme su izrodile pesme koje su na neki način možda i pesnički eseji ili pesnički zapis ili neka proza pretočena u poeziju. Tako da, eto, da otkrijem tajnu zašto se moja knjiga zove Duge senke kratkih pesama.
E sada, od ovih fragmenata koje smo pročitali, pominje se i pesma, pominje se ironija, recimo lirski identitet, odnosno vreme iz kojeg pišete, pominje se priroda. Dakle, to su sve one glavne teme vašeg pesništva. Da li ste razmišljali o tome da sve to zaista i obuhvatite u ovih 28 fragmenata i da li ste razmišljali o tome da taj ulazak u šumu koji nas zatiče zapravo na početku ove pesme i izlazak iz šume zapravo znači ulazak u vašu poeziju, izlazak iz nje ili iz ove knjige, preciznije govoreći?
Evo, mislim, ja bih voleo ako nađem ovde jednu predzadnju pesmu od ovih kratkih pesama koja je vezana baš sa ovo što ste kazali i dobro ste mi skrenuli pažnju na taj ulazak i izlazak iz šume. Kaže, hajdemo, izađemo iz šume, krenimo kući, kasno je, cveće je već počelo da se zatvara. Znači, onaj ko me obaveštava da sam dugo ostao u šumi, da treba da izađe iz šume, to je jedna predivna priroda, jedno veliko praiskonsko znanje kod prirode. Uveče se cvetovi zatvaraju, to je meni jedan postica, jedan sad prirodni i koji mi kaže izađi šume, inače ćeš možda zalutati, ostati da prenoćiš u šume ako te zveri ne napadnu. Pošto sam ja i stvarno šumski čovjek, ja vrlo mnogo vremena provodim u šumi zbog raznoraznih istraživanja.
A reći tako ćemo, da, podsjetit ćemo da ste pasionirani istraživač, da, posmatrač da. I ljubitelj gljiva, ne samo gljiva, ali posebno njih, i šume i prirode i da prosto poznajete taj sad prirode.
Da.
I koliko u stvari čovek danas iz ovog našeg grada, iz urbane svakodnevice posmatra i na koji način posmatra tu prirodu? Dakle, kakva je perspektiva vaša?
Imam to iskustvo da mnoge ljude sam vodio, nisam ih privodio, nego vodio i nagovaro ajmo u šumu. I oni pođu u šumu, sa mnom obiđu određeni deo šume, prepešače nekoliko kilometara i nažalost vrate se šume, a da ništa nisu primetili. Nemaju jednostavno oko za to. I onda vidim da je to nasilje nad njima, da se one mnogo bolje snalaze u kafani, u kafiću, na ulici, ali ja samo žalim i kažem šteta što mnogi ljudi se ne okrenu prirodi, jer u prirodi zbilja može da se doživi svašta. Ja nikada nisam se vratio razočaran iz šume, da li nešto pronašao, ne pronašao, da li doživeo prijatan ili neprijatan neki doživljaj, ja se razočaran nisam vratio, jer sve mi je to na neki način zapis koji ću ja krčmiti preko godine. Seća se tog trenutka kada sam recimo ovog leta video medveđe šape na putu, otisak. I ja kao indijanac, čitač tragova, tako sam se ponašao, shvatio sam da je medved možda pre desetak minuta prošao tuda, pre nego što sam ja naišao, i odlučio sam beži iz šume. I onda došao sam do oboda šume, vidio sam da je to već kasno bilo, cvetovi se zatvaraju i kažem, ja sam možda preterao, možda neću uspeti da izađem do kraja, ali eto, ovde sam sada, što znači da sam uspeo da pročitam prirodu.
I kao takav poznavalac prirode i neko ko zaista uživa u njoj, prati njene tragove, prati njene tajne, ipak to ostaje potreba da se o tome piše.
Ja sam rođen u jednom takvom okruženju gde su šume oko mene, planine i tako dalje. Međutim, nešto kasnije od tog sagledavanja ja sam primetio ili osetio da mogu da nešto kažem, pa sam počeo da pišem pesme. Znači, stari sam kao prirodnjak, ali više sam posvećen književnosti nego prirodi, zato što, između ostalog, ja živim kao pisac već 50 godina, a kao nesvesno neko biće koje okružuje priroda možda 10 godina i poslednjih 20-ak gde se zbilja predajem prirodi, istražujući, mene interesuje svaki detalj od biljaka, od inseka, to zmija, gmizavaca, leptira noćni, leptira dnevni i tako dalje. Ja znam ponekada i da se našalim na svoj račun i da kažem ja sam pomalo šizofrenik, ova udvojena ličnost, samo tu šizofreniju držim pod kontrolom pa se ona ne čuje, ali raspolućena ličnost, jer uživam i zbilja veliko mi zadovoljstvo predstavlja susret sa nečim nepoznatim. Ali da bi to kompletirao i da bi do kraja znao šta sam ja video, šta sam našao, ja ne zadržavam se samo na vizuelnom, nego želim i da saznam šta je to. Pa danas, hvala Bogu, postoji internet, Google, pa onda se tu razne teme obrađuju, ali sam eto, da kažem, i član biološkog foruma biološke raznovrsnosti Srbije, gde ima vrlo pametnih i učenih ljudi i onda raznih struka, i ja postavim na forum kao i oni što postaju, ja njima pomažem u determinaciji gljiva, oni meni u insekat i tako razmenjujemo znanja.
A to hoću reći da je zapravo vrlo retko da imamo jednog pesnika i književnika koji se bavi, hajde da kažem, prirodnim i zoološkim fenomenima na takav način na koji vi se bavite, jer su uglavnom danas po prirodi stvari možda pesnici, književnici, umetnici uopšte više bave nekim, pa možda sad već i teorijskim pitanjima književnosti, umetnosti uopšte, da ne kažem čovekom, jer time se umetnost bavi inače.
Pa uvijek je, mislim, bilo među umetnicima ljudi koje je interesovala priroda ili umetnicima koje je interesovao samo kabinet, kabinetskim piscima, da li zbog zdravstvene neke situacije, zbog sklonosti, i onda praktično iz sobe nisu izašli, ali stvarali su fenomenalna dela. Evo, recimo, Marcel Proust je bio jedan bolesnik koji je uopšte nije imao kontakt sa prirodom na taj način da kao ja ovo obiđem, međutim on je nadomeštao to svojim nekim intelektom i bio sjajan pisac i čak iz prirode je autentičan. A ima pisaca ili šta znam ja tako određeni ljudi koji su empirijski žele to da istraže i sami, iako ne pripadaju to oblasti, ja nisam po zanimanju prirodnjak, ali se vrlo često setim Ivana Fohta, sjajnog estetičara, filozofa, koji je bio praktično rodonačelnik livarstva mikologije na prostoru bivše Jugoslavije.
E sad, zašto vas ja to pitam? Između ostalog, zato što je Marijan Čakarević, inače pisac pogovora za ovu vašu knjigu, primetio da se vaša poezija, poetika može nekako staviti u odrednicu meta-realizam. Zapravo, šta je za vas? Šta za vas to znači? Kakva je stvarnost uopšte?
Da, da. To nije, mislim, onaj vulgarni ili grubi ili školski realizam, nego želim da poticaj za pisanje određene pesme ili nekog teksta potiče stvarno iz života, da ga ja nisam izmislio, a onda ga ja nadograđujem ili on me dalje gura da ja to pretvorim u umetnost. Ima pisaca koji onda misle da maštom ili nadomeštanjem stvarnosti, ne nekim izmišljotinama, mogu da stvore delo. Ja mislim da to ne mogu, ja ne priznajem takvu, mislim, ne priznajem ova, bežim od takve književnosti, sam je takvu ne stvaram, pa sam čak sa Marijanom tu diskutovao i mislim da se malo preteruje sa tom hispanoameričkom književnošću, koja se skoro zasniva na nekim neverovatnim izmišljotinama, i tu vrstu književnosti prihvataju čak i ruski pisci koji umjesto da se oslone na svoju genijalnu, fenomenalnu književnost koja je cvetala do recimo nekih 70. godina prošlog veka, nego se nadovezuju na neke izmišljotine, neke nebuloze, misleći da na taj način stvaraju veliku književnost. A ne samo oni, nego mnogi ne idu tim putem. Ja nisam pobornik i zagovornik te vrste književnosti. Više volim da se u mojim pesmama prepozna makar zrnce istine, zrnce stvarnosti. Eto, to je to.
Zato vi kažete, pesniče, čitaj malo georgike, bukolike, kljuca i zrna žite iz konjskih baleta. Što bi bilo taj
to su iz domene saveta mladim ili pesnicima, mladim piscima. Upućujem i na starorimsku književnost koja je bila ta i georgike i bukolike vrsta Vergilije poezije, kontakt s prirodom, i to su ova sjajne pesme pa Marcijal je nedostižan, neprevaziđen do dana današnjeg i sada, eto, i tu se ja verifikujem kao čovjek koji upućuje na konjsku balegu i ta zrna žita koja ostanu u balegama.
Vi ste, dakle, pomenuli da se držite onoga što je vaše iskustveno i toga zaista ima i u ranijim knjigama i u ovoj knjizi, između ostalog, da li je to neki, uglavnom neki dnevni događaj ili doživlje iz prirode i tako dalje. Međutim, ima i takvih pesama u kojima, čini mi se, pokušavate da odredite sebe danas na književnoj sceni. Recimo kada je reč o književnim nagradama ili recimo kada je reč o prisustvu u javnosti, u javnom životu. Šta pesnik danas u javnom životu znači?
Pa ja mislim da je to vrlo neobjašnjiva stvar. Imate pesnika koji su, šta znam ja, ili društveno angažovani ili nacionalno angažovani. Onda se oni uvažavaju, ali ne kao pesnici, nego kao ličnosti. Na stranu od njih imate sjajni pesnika koji su kao pesnici, ali nisu angažovani, ne bave se politikom, ne bave se nacionalnim pitanjima i onda su oni gurnuti, nalaze se na periferiji neke šta znam ja, zbirke, kad bi čovjek pravio antologiju ili ne znam šta, vrlo teško će se setiti. A sam nisam uključen ni u nacionalne, ni u verske, ni u političke vode, struje. Živim, družim se sa svojim istomišljenicima već 50 godina od kako sam ovde u Beogradu, sa ljudima s kojima sam studirao ili kasnije radio i tako dalje i tako dalje. I mislim da mi to pruža jedan prostor. Međusobno se uvažavamo i kao pisci, uvažavamo se i kao ličnosti. Znamo i jedan drugom da pročitamo tekstove pa da savjetujemo da se nešto popravi. Eto tako mogu da kažem da sam bio baš pravi prijatelj sa pokojnim Milanom Milišićem, pesnikom, pa sa Mišom Stanisavljevićem, također jednim sjajnim pesnikom. Ja se pominjem ga u nekim pesmama. A danas se družim, skoro svakog dana se srećem sa određenim pisima, Filip David, Predrag Čudić, Milan Đorđević i tako dalje. Znači, stalno sam u kontaktu sa ljudima koji mi odgovaraju, koji mene ne pojavom ne iritiraju, a nadam se i ja njih, tako da se dosta dobro slažemo.
E sada i kao pesnik i lirsko ja, u nizu pesama, recimo po znacima navoda, se govori o toj angažovanosti ili o posebnoj vrsti angažovanosti, kao što je Živim u prestonici, gde se pominje Ustav Srbije, zatim u pesmi Dasam, gde se u stvari traga za identitetom lirskog ja. Šta je to lirsko ja, da li je paganin, da li je musliman, da li je hrišćanin i tako dalje. Pa recimo i čak i pesma posvećena Googlu, znači određenje nas danas samih prema virtualnom svetu i tako dalje. To su neke teme koje su se i ranije u vašoj poeziji pojavljivale, česte su bile. Ono što mi se čini da je možda novo jeste lik majke i vrlo često razgovor sa njom, što možda ranije nismo imali prilike toliko često da čitamo kod vas. Evo, zašto ta promjena?
Evo ovako, mislim, moja prva knjiga pesnička koja se pojavila pre neki 45 godina, kao prva, kao mladalačka knjiga, imala je tako neke velike svemirske teme, pa se zove i Harfa Vasione i sve zvonilo oko mene, brujalo od beskraja, od pitanja i ne znam čega, pa sam polako s drugom knjigom do današnje 11. 12. pesničke knjige spuštao taj durbin i spuštao se, okretao se prema zemlji i svakodnevnim stvarima i toj prašini i tim balegama i tim zrnima žita neprovarenim u konjskim balegama i tako dalje. I onda normalno to, tim spuštanjem durbina pronalazio sam teme za svoje pesme. I tu onda ima i angažovani pesama i pesama o prirodi i neki univerzalni tema. I normalno pesama koje su posvećeni ovoj tekovini, ovoj civilizaciji interneta, Googla, ne znam, kompjutera i svi ti, tako da nisam mogao da ostanem gluv i da ne vidim i te stvari. A kao jedan poseban odeljak je lik moje majke. Ovdje sam čuo jednu poslovicu ili neku tvrdnju. Kaže, ti si dete sve dok ti je majka živa. Ja imam normalno 70 godina, imam majku koja mi je još živa 90 godina i nas dvoje vrlo često pričamo. Ona se seća najranijeg detinjstva, ja se još držim svojih godina i svog života i onda u tom ukrštanju tih iskustava nastali su neke pesme koje su meni vrlo drage. Jedna od njih je pesma Prvi put s majkom na svetskom fudbalskom prvenstvu. To je parafraza Lazarevićeve priče Prvi put s ocem na jutrenja, ja prvi put s majkom na... Ona, onda to je uz neke komentare da ne prepričavam, ona ne zna šta se događa na ekranu, pa se čudi šta onoliki narod, pa maskiran, pa no. I na kraju zaključuje, onako prekorno kaže, eto, ti tvoja braća bavite se umetnošću, pa niko za vas ne zna, pogledajte šta za jednog fudbalera 100.000 ljudi, a možda i mnogo više. Tako, mislim, i sad na razne teme, o čitanju novina, o tim imamo se ko će prvi da pročita novine, onda ona komentariše na svoj način, to su malo humorističke i tako.
E da, upravo to sam i htjela da pitam, recimo u tim pesmama na drugačiji način koristite jezik i u vezi sa tim bih vas i pitala, recimo i u ovoj knjizi između ostalog osjeća se i u nekim pesmama da je dominantna melanholija, u drugim da je dominantna ironija. Recimo melanholija u pesmi Jesen, Život je jesen, recimo ironija u mnogim pesmama. Ali ono što je interesantno jeste da je jezik tu u suštini na neki način ključna stvar. Kao što je jezik ključna stvar kod ovih pesama u dijalogu sa majkom.
Pa znate šta, ja prvo dolazim iz jednog kraja gde je dosta razvijeni taj i narodni govor i ta zetsko-sjenički dijalekt i na tom tragu sam ja i moja poezija, pa možda tako i kroz jezik ja doživljavam svijet. Međutim, sada koristim priliku da pomenem da sam ja sačinio jedan bilo obiman rečnik lokalizama Rožajskog kraja, mog zavičaja, od nekih 6-7 hiljada leksema, pojmova, sa izvodom iz govora, nekom rečenicom gde se ta pojam ilustruje, sa određenjem normalno onim gramatičkim. I onda sam tu sačuvao mnoge reči od zaborava. Pa evo sada da pomenem dva pojma koji me fasciniraju. Moje mesto je bilo ranije jedna rupa okružena visokim planinama, 2400 metara i tako dalje. I u toj rupi sačuvao se jedan pojam, kaže Rim, izrimio se narod. Rim ne kao grad onaj, nego mnoštvo, a izrimio se narod, iskvario se narod. Jer čak i istoričari tvrde da je uzrok propasti Rimskog carstva bio u dekadenciji, da se taj narod izrimio, iskvario i onda je zato propao Rim. I danas tamo može se čuti, a naravno u mom detinjstvu kaže, ma to oni su se izrimili, znači iskvarili i nema ova govora o tome. Tako mogo bi da navedem stotine pojmova priča, ali nije tema o tome.
Ali u svakom slučaju vi koristite jezik i izvorni, odnosno jezik svoga kraja kada je reč o pesmama o majci ili dijaloga sa majkom, ali koristite jedan, hajde da kažem tako, pročišćen jezik u svojim pesmama bez mnogo nekih ukrasa figura, povišene retorike i tako dalje.
Da, upravo ste. Moj jezik u pesmama je književni jezik, onda gde je nešto lokalno, tu normalno upotrebim lokalni pojam, izraz. I da sada evo opet kažem, ja imam jednu zbirku pesama koja se zove Maternji jezik, koja je napisana sva u recimo tom dijalektu, ali neću objaviti, neko ostane posle mene. Ona baš na pravi način oslikava i život, a to što je nazvano maternji jezik, to je izbilja jezik moje majke, ali i ono drugo jezik mog kraja.
Biće sigurno lepo i korisno da se čita i da se nešto novo nauči, jer se kroz jezik može mnogo toga naučiti i o nekom narodu i o nekom podneblju i tako dalje. Kažete u ovom jednom fragmentu iz prve pesme, Ne uzmite mi za zlo to što u sedmoj deceniji života napajam oči sa mladog izvora, sa mladog izvora njenog tela. A Marijan Čakarević kaže u tom svom pogovoru da pominju zapravo temu staračke erotike koja je zaista sasvim retka u našoj poeziji i da je zapravo to nekako tabu tema. Kako vi gledate na to?
Pa eto, ja kao šumski čovjek valjda se napajam tom nekom energijom, pa nisam se odrekao lepote ljudske i ljudskog
bića. Je li to tabu tema u poeziji kod nas?
Da, i čak u toj zbirci imam jednu pesmu koja se zove Senilije, gde sada opet govorim na ironičan način o sebi, o čovjeku koji ima 70 godina, od jedan put luta po gradu jureći neki lik neke lepe žene. Mislim, to su ovako neke i smešne pesme, humorističke, ali u isto vreme govore ozbiljno o meni i o mom pogledu i na ljudsko biće, i na ženu, i na život.
Malo pre ste pomenuli nešto o dezintegraciji uopšte, pa bih vas pitala u tom kontekstu kako vidite savremenu poeziju danas?
Pa mislim da ovde beogradska poezija ili taj krug beogradski mlađi pesnika koju ja pratim iščitavajući kroz razne časopise, knjige i tako dalje, ima dobri pesnika i mislim da je Beograd nikada nije oskudevao u dobrim pesnicima i dobroj poeziji. Pa evo, recimo, ja bih pomenuo i Dragoljuba Stankovića, jednog ovako tihog pesnika koji je potpuno ono po strani, ali koji piše interesantnu poeziju. Njegove pesme ja doživljavam kao kapi kad se sipaju u oko. Poznato je da samo jedna kap može u oko da stane, sve drugo što se sipa je višak. Tako i njegove pesme koje su eliptične, zatvorene, vrlo su sa porukom, vrlo su višeznačne. Pa je to na kraju krajeva i Marijan Čakarević koji je pisao, mislim da ne ispadne da mu vraćam ova, ali
to
mislim
je
da je interesantan jednu drugu vrstu poezije. Imam recimo tamo od mojih zemljaka Enes Halilović, recimo on je vredan pesnik, mlada, ali onako ide, pa Nadija Rebronja od ženske te poezije i tako dalje.
I evo da za kraj čujemo i pesmu Za kraj o poeziji.
Za kraj o poeziji. I onaj koji ovo čita biće nula, kao što će i ovaj koji piše biti ništica, a tek papir biće pepeo i prah. I kada se to troje spoji i zalije vodom, uz tajnu formulu vremena nastaće fosil. I radoznali hominid čeprkaće po okamenjenom pepelu, prinoseći očima i nosu artefakt, zrnce koje sija. U rukama zbunjenog istraživača biće to novi paleolitski dokaz o uzaludnosti smrti i besmrtnosti poezije.
Hvala vam na razgovor. Naš današnji gost bio je pesnik Ibrahim Hadžić. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi pesama Duge senke kratkih pesama u izdanju Kulturnog centra Novog Sada ove godine.
Cestu dlouhou jsem si splnit toužím, pan osud mi úděl dal. Tam, kde v hospodách krby hoří a na statku báje se vypráví. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, utí sílu Bohu na vlny hrát. Proč mě tíží v tuto chvíli pocit nějakého zla v prachu dne pouhé nutkání? Za kamennými valy nejeden z nás někdy objeví. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrát.
jenž tak dlouho byl v noci skryt. Vlny ty bouří na těch skalách, jenom moře ví, jak je potopit.
Brám se na křídla do dály letí, moře za souvraku i slunce ždá. Však ten souvrak je nejkrásnější, kutí sílu Bohu na vlny hrá.
Stejně jako se mi všechno končí, přemáhá mě touha po pění a svítání. Lidé ti přesto vyberou si spíše sladký sen než vnímání.
Brám se na křídla do dály letí, moře za souvraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrá. Však ten soumrak je nejkrásnější, učí sílu Bohu na vlny hrá.
Bojana Stojanović-Pantović rođena je 1960. godine u Beogradu. Profesorka je na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Piše književno-istorijske i komparativne studije, kritike, eseje, poeziju i prozu. Nakon pesničkih knjiga Beskrajna, Zaručnici vatre i isijavanja, 2013. godine objavila je knjigu Lekcije o smrti u izdanju Kraviljevačke povelje. Na početku razgovora sa Bojanom Stojanović-Pantović slušamo pesmu Sintaksa koja i otvara pomenutu knjigu.
Reči polako izlaze iz usne duplje, možda tek glasovi što se formiraju po pravilima gramatike. Interpunkcija kad kada vređa. Izlazim napolje, brojim minute, bijelo je zagorelo ili zvaću hitnu pomoć. Sastavne rečenice uspostavljaju redosled užasa, suprotne podsjećaju na razliku. Ali uvek postoji rastavne. One koje me ostavljaju osamljenu u gomili. Ove koje zaključuju umesto mene. Sintaksička euforija potom prerasta u pomirenost oblika, pojačava se izravnanje tamo i ovde. Iza naslaga reči, prefiksa vazduha i omamljenosti koju najzad donosi noć. A mali Kafkin dečak pritiska rukama potiljak raširenih nogu i pognutog tela, sričući tako prva slova ovog sveta.
Smrt je naravno glavna tema ili jedna od glavnih tema ove knjige. Kakva je pozicija onoga, odnosno one koja peva prema smrti i ima li to veze i sa naslovom knjige?
Pa pozicija pesničkog subjekta, lirske junakinje ili ne znam već kako to da nazovem, u ovoj knjizi prosto je nekako šetajuća klizna od prvog do poslednjeg ciklusa se menja neko njeno prisustvo, neki raspon doživljaja, neki kvalitet. Ali s druge strane postoji i onaj neko koji to piše. Znači to sam ja sa... kao stvarna ličnost, što bi rekao Roland Barthes, neko ko ima telo i neko ko ima svoje osjećanja i neke svoje egzistencijalne, da kažem, krize, neke posebne trenutke u životu koje mora na određeni način da objektivizuje u tim tekstovima i moram da kažem da bez tog nekog spoljašnjeg podsticaja verovatno ta knjiga nikad ne bi bila dovršena i ne bi ja bila njom zadovoljna na način na koji se to na kraju eto ukazalo. Jer sam ja radila 4 godine i posle nekog, rekla bih, uspešnog početka, nastareki period suše, mislim, jednog potpuno neinspirativnog iskustva, dok od jedan put se iz samog života nisu počeli da pomaljaju te situacije koje su vezane konkretno za smrt, a onda sve te neke, ako hoćete, i literarne reminiscencije i kulturne koje postoje u knjizi postaju osnažene tim jednim jakim ličnim nabojem i to onda stvara onaj pravi naboj u knjizi. S obzirom da je prethodna knjiga Isijavanje, koja se pojavila 2009. godine kod Arke u Smederevu, knjiga koja je napisana u jednom dahu, znači za nepuni godinu dana, meni je bilo čudno zašto ovu knjigu pišem toliko dugo, ali očigledno je bilo nešto posebno potrebno da se desi, a dešavalo se mnogo toga, što je onda osobito, znači od negde druge polovine knjige, treći, četvrti ciklus, recimo, dalo taj pečat.
Pre nego što detaljnije govorimo o temi smrti, kada sam pomenula poziciju one, odnosno onoga koji peva, mislila sam i na sam naziv knjige, Lekcije o smrti, koji ima prizvuke ironijskog, ali i didaktičnog.
Tada bilo je ljudi koji su onako izrazili skepsu kada je ovaj naslov u pitanju, kao čudan je, s jedne strane reč smrti je previše obremenjena i teška nekim značenjima, onda i same lekcije, i to je tačno da je na neki način i ironijski prizvuk tu jasan, a s druge strane malo upućuje možda na to neko i klasično nasleđe, recimo te neke poslanice koje su nekada pesnici pisali, a u suštini ovo naše vreme je rasuto u tom nekom smislu, znači ne poznaje neke isto tako precizne ni džanovske odrednice, i s druge strane kad kažem lekcija, to znači da je da na neki način želim da sugerišem, pa čak i ono nešto elementarno, znači kao kada detetu dajete neku vrstu uputstva šta da radi u životu. I na kraju sam ja nekako došla do tog nekog nivoa da to ima tu vrstu, kao da ti očitam otprilike lekciju ili da ti dam neki nauk ili nešto što će ti pomoći da prevaziđeš neku tešku situaciju.
Kada se u tim teškim situacijama lirski subjekt nađe pred vratima smrti ili nestajanja, pred vratima onostranog, njega može da od toga deli jedan dan ili jedan jul. A jedan jul se često pominje, posebno na kraju knjige, odnosno u završnom četvrtom poglavlju. Koliko kontekstualizovanje vremena ima veze sa autobiografskom dimenzijom, koja je važna kao i literarna i kulturološka?
Da, to je jako lepo pitanje i drago mi je što ste, mislim, uopšte zapazili taj jul koji se javlja u tom poslednjem ciklusu, i to isto ima veze baš sa tim nekim autobiografskim iskustvom, a istovremeno htela sam negde da se vratim, ajde da kažem, Ivanu V. Laliću i nekim drugim pesnicima kod kojih je to leto u stvari uvek predstavilo tu jednu klicu raspada i klicu, znači kao da u tom trenutku kada se piše pesma, bez obzira da li ona ima neki jak erotski naboj u smislu nečega što je podsticajno i što je životodarno, istovremeno ona ima to drugo naličje, znači ta sprega erosa i tanatosa je jako važna za moju knjigu, i istovremeno podsjetit ću i na one Budlerove reči odavno, nema pesnika ili nije pesnik onaj koji u svom životu nije bar jedan put osetio stvarno prisustvo smrti. To prisustvo smrti je u mojim prethodnim knjigama vrlo naglašano, od knjige Beskrena, i uopšte taj prelaz, da tako kažem, iz te oniričke perspektive iz sna u javu, ili pokušaj da se na neki način da neki stenogram sna. S tim što je u ovoj knjizi Mileta Ćimović Ivković je pisao u Blicu jedan osvrt na ovu knjigu krajem avgusta, i on je rekao da ova knjiga ima neku verističku dimenziju, i to je na neki način tačno. Znači u mnogim pesmama se zaista vidi ta jedna polazna situacija, ali ona se uvek nekako prelama, prenosi, transcendira. Znači i sam, recimo, prvi ciklus koji govori, koji ima puno tog jesenjeg i tog zimskog zimske atmosfere ili ako hoćete zimskog pejzaža, na kraju se završava letom, ali to leto je nešto što na neki način kao da evocira u stvari neki opet kraj.
Pored smrti i leta, još jedna važna tema pesničke knjige Lekcije o smrti jeste i poezija. Koliko reči pesma u stanju egzistencijalne jeze i strepnje dobijaju i svoje drugo, odnosno dvogubo lice, ono da je poezija put u večnost, ali da je i put u nepovrat, a pomenimo i neke od naziva pesama kao što su Presplačanje reči ili Mrtva pesma.
Svakako ima i dvogubo i mislim mnogoliko, da tako kažemo, neko značenje u stvari u tim trenucima kada je postojao taj jedan prazan hod i kad ja nekako nisam znala kud više i kako da koncipiram i kojim pravcem, ta knjiga je znači sama od sebe našla neki svoj put i neko svoje rođenje. Ja sam napisala tu knjigu, tu pesmu Mrtva pesma ili recimo ova isto Druga strah od pesme, gde sam pokušala da tematizujem upravo tu nemogućnost da se ovaj artikuliše tekst. I sad mislim da su to, da je to bilo vrlo podsticajno za mene i da su te pesme i ovaj se na kraju iskazale kao zanimljive i da je to i u našoj nekoj tradiciji, pogledajte ovo što David al-Bahari recimo piše, sad neću uopšte da delim poeziju i prozu, ali kod njega imate puno takvih tekstova koji svedoče o nemoći pisanja i kod Mitkovića je toga bilo i kod drugih pesnika. Znači, zašto bi stalno neko proslavljao čin pisanja ukoliko ne može da piše trenutno? Onda neka piše o toj stisci, o toj muci sa rečima. I to sam ja u stvari i, ovaj, i nekako tematizovala i na kraju se to pokazalo kao jedna vrsta, ajde da kažemo, može se reći možda i autopoetičkih pesama, unutar čitavog tog jednog ciklusa koji po mom mišljenju ipak duboko svedoči o jednoj, ne znam, temeljnoj egzistencijalnoj poziciji savremenog čoveka, ne samo mene kao pesnikinje ili kao žene. To je strašno temeljno osjećanje samoće, ugroženosti, svesti o prolaznosti, svesti o iluziji trenutka, znači da je samo trenutak nešto što vam daje nekakvu punoću i to je recimo u ovom slučaju u ovoj pesmi bio taj juli koji se više nikad neće ponoviti. Znači on postoji još samo u toj poeziji.
Ja mogu da vas zamolim sada da nam pročitate na primjer Mrtvu pesmu?
Sa zadovoljstvom. Ovo je jedna mrtva pesma da mrtvija ne može biti. U samom činu začeća pod slabo osvetljenim svodom. U čekanju da padne od nekud, kao da je izdiše anđeo, ali ona pada na tlo i razbija svoje nežno teme i podiže se tako smrtno ranjena, poluslepa, polugluva, presečene pupčane vrpce koja negde otpuzi kao belouška i biva dotučena tupim glasom, jednostavnim ubodom žalca, kao da se sve to već desilo, kao da sve opet iznova počinje.
Nastavljamo razgovor o knjizi Lekcije o smrti Bojane Stojanović-Pantović. Pomenuli smo neke od važnih tema, poezija, smrt i leto, a u skladu sa njima preovlađuje tamno i crno. U kontrastu sa crnim je i belo. No posebno su interesantni rasponi crnog i tamnog, kao i rasponi samoće. O kakvom crnilu ili crnilima je reč i o kakvim samoćama je reč?
Nekako, kad se čovek osjeća tako usamljeno, kad, ono, kao čovek mnoštva, otprilike kod Edgara Alana Poa, uvek mi je ta neka priča njegova u svesti, pokušava znači da iskaže to neposredno osjećanje usamljenosti, samoće. Znači vi možete biti među ljudima i opet se osjećati samim. To je ono što je moje neko i lično često ovaj osjećanje inače u životu, znači, ali onda kada počnete da pišete tekst, da, Onda kada počnete da pišete tekst pesnički, onda on jedan put tim jezičkim preobražajima počne da radi jeli, tim svojim mehanizmima i da produkuje neke slike koje očigledno eto, ne ilaze na ovakve tumačenja kao što vi kažete. I jeste. Ja sam pokušala da dam jednu gamu tih sivih, tamnih osjećanja u prvom ciklusu, osobito je taj dugi stih koji se negde približava i liči malo na stih Vojislava Ilića, koji je jedan od mojih dragih pesnika i jedan od pesnika kojima se prosto divim, kako su uspevali upravo to da u toj, o tome sam ja pisala nešto i o Zaručnicima vatre, u okviru te jedinstvene tamne game ostvarite takve finese, znači emotivne, perceptivne, nekakve i auditivne i vizualne istovremeno, tako da taj pejzaž u kome se često priroda zapravo odvija, ta pesma ili recimo kod mene, a da kažem i kod Vojislava, uvek ima tu vrstu tamnog naboja koji negde na kraju recimo kulminira, kasnije će se vidjeti kroz cikluse, tim tragičnim, ali istovremeno to nije, ne mora da bude onaj tragizam u smislu kraja, već jedna melanholična opomena upravo na to biće koje negde eto strepi, koje negde studi, koje negde jako ranjivo, koje negde jako usamljeno, jako tako ne izgleda na spolja. I baš je i bio moj ovaj pesma koja se zove Večernja šetnja ovde, i pesma ima tu poentu koja je vrlo neočekivana, znači počinje kao neka vrsta, čitalac bi pretpostavio, šetnje dve, jer se obraća osobi u ženskom rodu, znači dijaloškog tipa kao neke dve prijateljice ili ne znam, majka i ćerka ili već kako bi to moglo da tumači, da bi se na kraju u stvari obratila pesnikinja figuri samoće.
Pomenuli smo motiv leta i njegovo paradoksalno značenje. Čini mi se da ima paradoksa i u značenju motiva vode, a u vezi sa tim je i po mom čitanju načelni paradoks knjige Mrtav život.
Da, to je isto odlično zapažanje i tačno je da je taj posljednji ciklus svesno nekako išao ka posle onih dramatičnih nekih situacija iz bolnice i tako dalje, znači to je taj Mrtav život. Odjedan put, da kažem, lirska junakinja se nalazi u nekoj vrsti povratka prapočelu, a to je voda, mislim, za mene to nesumnjivo voda, i to je Mediteran, i to je Grčka, i tu su prisutni ti jedan neposredni odnos sa vodom, vrlo taktilan. I s druge strane, jaka ta jedna mitološka, da kažem, osnova mnogih mojih pesama, i onda sam se setila kako su jednostavnim rečima nekad, pogotovo Jovan Hristić kod nas znao da napiše takve pesme koje su vezane baš za taj taj neki mediteranski osjećaj. Ja sam to nekako se čak i svesno trudila da sad oslobodim tekst možda neke precioznosti, možda i neke hermetičnosti koje je bilo u ovom prvom ciklusu kroz koji se malo teže prolazi, i da se jednostavno to nekako opusti i da se ta voda koja je s jedne strane i princip ženskog načela jedne ženstvenosti i životodarnosti, a s druge strane ima i ta mrtva, ta opaka voda, mislim, koja se, ne znam, pojavljuje kod mnogih pesnika i kod Miljkovića našeg, i pojavljuje se, ne znam, i kod Remboa i kod Lotremona i kod raznih svetskih pesnika i tako dalje, da se to zapravo dvogubo jedno osjećanje i jedna, ako hoćete, sudbina bića koja je vezana za vodu na neki način sugeriše, i to je sasvim tačno.
Vi u knjizi ne pominjete mnogo istorijskih ličnosti, ali neke koje navodite su recimo Jovanka Orleanka, Nefertiti, monah Rafailo. Koliko te ličnosti, kada korespondiraju sa nama danas, dobijaju pored mitološke dimenzije i onu subjektivnu? Odnosno, koliko nas ožiljci svakodnevice dublje vezuju za prošlost i neke istorijske ličnosti?
Da, to je isto dobro pitanje. Prosto taj jedan ciklus koji je uglavnom ispevan u tom kraćem jednom stihu jeste bio neki pokušaj da se sad ta neka lična ova egzistencijalna situacija prelomi kroz ili nekakve doživlje, događaje, direktna suočavanja sa tim likovima. Recimo, neposredno sam imala prilike da vidim skulpturu Nefertiti, pa onda razmišljanje recimo Jovanke Orlenke ili lično poznanstvo sa monakom Rafaelom. Znači, to je nešto što čovek nekako nosi kasnije ceo svoj život i razmišlja o tome i osjeća to, ali onog momenta kada se neka tvoja amplituda života potrefi, da tako kažem, poklopi sa njihovom jednom izuzetnom sudbinom, znači sebe tu smatram kao prosto nekakvim nekakvom običnom jedinkom koja se uliva u stvari u tu njihovu sudbinu. I tu je mislim i figura Isusa u stvari isto u jednoj pesmi. I onda se taj neki dvostruki proces dešava. Zapravo oni dobijaju neka svojstva subjekta, znači subjekta pesme, i preneseno recimo nešto od mog autobiografskog iskustva, istovremeno ja pozajmljujem nešto od njihovog iskustva, znači tog generalnog, tog velikog iskustva koje je svetski bitno na nekom svetskom horizontu, i tu se to nekako prelama. Znači, nisam sad ja htela da nekako pretenciozno uvedem te junake, odnosno te likove samo radi neke ornamentike, nego zbog da. Ovoga, da.
Mene sad to i zanima, da li mi dublje razumevamo te ličnosti i njihovu ulogu, između ostalog i u istoriji, ali i u njihovim sopstvenim životima, kada o njima učimo ili ih intelektualno spoznajemo, ili kada mi svojim nekim životnim momentima sebe negde poistovećujemo sa njima. Dakle, to je pitanje. Kada ih mi u stvari doživljavamo?
Pa upravo ih doživljamo u nekim ipak trenucima zrelosti, čini mi se. Iako su se recimo ti neki susreti, na primjer sa monahom Rafaelom, desili kad sam ja imala samo 20 godina. Ali onda shvatite da nekako su i oni bili ljudi, i da kad se čitav taj sloj važnosti, te svetske važnosti, kulturološke, istorijske, razgrne, na kraju ostane to jedno samo ljudsko biće koje negde isto tako treperi u nekom vremenu. Iako su spoznati u jednom određenom vremenu, taj njihov duh se na neki način prenosi i kažem, eto tako, poklapa sa tom nekom, uspostavlja se taj neki neobičan dijalog između lirske junakinje u ovom slučaju i njihove neke sudbine, ili onako kako odjedanput sama pesnikinja sebe percipira.
Još jedno pitanje za kraj mi ostaje, a evo da samo kažem da je 4 ciklusa u lekcijama o smrti: krhka ravnoteža, razdvojeno telo, presvlačenje reči i šta pesnici znaju. To su celine od dugačkih do kratkih stihova, odnosno od težnje i ka narativnosti, ako toliko mogu da kažem, i do eliptičnosti. Kada biste ovu novu, najnoviju knjigu pesama svoju postavili u odnos prema pređašnjim, gde bi njeno mesto bilo? A to pitam i zato što, recimo, u prethodnoj knjizi Isijavanje postoji, na primer, pesma Lekcija o nostalgiji, kao što i u ovoj knjizi postoji reč Isijavanje. Takođe postoji u prethodnoj pesmi Ravnoteža, ovde je krhka ravnoteža. Dakle, neke se definitivno veze mogu povući. E sada, zato vas pitam, to je naravno svakako i nastavak, ali
S druge strane, evo da se vratim i na Zaručnike vatre, jedan utisak moj da je to možda pre svega bilo otvaranje ka svetu, a ovde je možda više jedan onako intimistički svet dominantan ili da više dominira nego što bi to bilo otvaranje ka drugim kulturama, pre svega kao što je u Zaručnicima vatre, između ostalog, ne samo i to, ali između ostalog.
Da, to je potpuno svesno. Ovde ima u lekcijama o smrti nekoliko pesama koje direktno referiraju na pesme iz Isijavanja, kao i na neke tekstove iz Zaručnika vatre, pa iz moje prve knjige Beskrajne, koja je ono potpuno žanovski, jedan melanž i mešovita je žanovski i teško je odrediti šta je to. Isijavanje je imalo tu neku, da kažem, ajde, pretenciozno, opet malo, kako jedan od recenzenata, ovaj Dobrislav Smiljanić, poznat naš pesnik i estetičar, rekao, tu jednu platonističku ili neoplatonističku, plotinovsku, u stvari, intenciju da to nekako tamno, materijalno izvuče na, putem isijavanja ili putem tih nekih eneada, zapravo se otvori taj prostor svetlosti, bez obzira da li je taj prostor svetlosti u životu ili u smrti, ali jeste prostor svetlosti. Međutim, lekcije o smrti su nešto što sve vreme nekako na granici te manipulacije, ajde da kažem, sa čitaocem, i jeste u suštini to osjećanje, i kada je osjećanje punoće i osjećanje nekog spokojstva i mira, recimo kao u ovim pesmama, ne znam, između dva dolaska Feribota, koji je umeđu vremenu preveden na grčki i tamo je objavljen u jednom njihovom pesničkom zborniku. Moram da kažem da je tu osnovna razlika, znači da je ova knjiga formalno se razlikuje od Isijavanja, znači drugačiji su ciklusi, drugačiji nekako taj tempo, ta dinamika kojom se kreće taj pesnički glas, ali da istovremeno, znači, pamti neko vreme Isijavanja koje je, recimo, iz ove perspektive bilo mnogo srećnije vreme. Za razliku od lekcije o smrti koje, kažem, iako se završava tim mirom i tim nekim prividnim mirom i prividnom čežnjom za celovitošću, ipak to ne postiže. Isto kao što i Beskrajna, ta, u toj knjizi tu je, znači, neprestano ta čežnja za produžavanjem u beskraju, za tim, za neki način prevazilaženjem nečega što je vrlo dramatično u životu, i to zapravo ostaje samo na nivou neke spekulativne želje.
Za kraj slušamo završnu pesmu zbirke Lekcije o smrti pod nazivom Sve to.
U sluhu su zamrle julske žege i ubrzo sve će se preobraziti. Kamen, brezov list, baštensko cveće, bogomoljka. Sve to da bi se proživela mrtva pesma. Spušteni pogled iza planinskih vrhova i uspostavljena vladavina avgusta. Iz južnih luka pristiže krik galebova, ukrštajući se sa zovom domaćih ptica. Nebo se mreška kao površina dubokog mora. Slatko je i podatno u šumi koja tone izranja kao glava na krštenju. Raspored četinara zavisi od narasle strasti između plime i oseke. Sve to da bi se napisala mrtva pesma.
Up on Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds and the winter winds whisper goodbye to your love, to your love.
I cast the letters you wrote, taken out by the current, or sink to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
The sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark to find a love song. Then I can't read the words to the fire. Staring into the glow where the branches burn low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down by your side.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora, a sa vama su bili muzička urednica Marija Vites, snimatelj tona Goran Ivković, ton realizacija Sonja Sibinoski, organizator Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.